SBS Radio
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
คุณผู้ฟังคะจากการสำรวจสถิติขององค์กร Reach Out Australia ซึ่งเป็นองค์กรผู้นำเกี่ยวกับสุขภาพจิตของเยาวชนและผู้ปกครองพบว่า 52% ของเยาวชนในออสเตรเลียเคยมีประสบการณ์ถูกบูลลี่หรือการกลั่นแกล้งรังแกที่โรงเรียนเด็กส่วนใหญ่จะมีการขอความช่วยเหลือจากผู้ปกครองเพื่อนหรือครูแต่ก็ยังมีเด็กที่ไม่กล้าขอความช่วยเหลือหรือขอคำปรึกษาเพราะว่าอายหรือกลัวที่จะถูกล้อซึ่งการโดนกลั่นแกล้งรังแกนี้อาจส่งผลให้เด็กรู้สึกโดดเดี่ยวกลัวไม่ปลอดภัยและมีความเครียดซึ่งอาจนำไปสู่การหลีกเลี่ยงกันไปโรงเรียนการเรียนแย่ลงและกระทบต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตได้วันนี้เราจะมาพูดคุยถึงเรื่องที่สำคัญกับบุตรหลานของเราเรื่องนี้นะคะกับคุณเนนภาเฮเวิร์ดซึ่งเป็นคุณครูคนไทยในรัฐควีนส์แลนด์ว่าเราจะมีหนทางป้องกันและแก้ไขเรื่องนี้ได้อย่างไรค่ะไปติดตามรับฟังกันเลยค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะเราชื่อเนนภาไฮวูดนะคะเราเป็นครูที่โรงเรียนในควีนส์แลนด์เป็นครูเกือบ26ปีแล้วค่ะ
วันนี้จะเรียนถามคุณเนนภานะคะว่าเกี่ยวกับปัญหาการบูลลิ่งในโรงเรียนนะคะไม่ทราบว่าคำว่าบูลลิ่งมันคืออะไรคะแล้วก็เป็นปัญหาใหญ่แค่ไหนในโรงเรียนในออสเตรเลียค่ะ
Well firstly bullying and teasing ล้อเล่นเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะคะล้อเล่นนี่มันเป็นบางครั้งครั้งนี้ครั้งนิดหน่อย butWith bullying, it's more of repetition. It happens quite often, and it's happened over and over and over again in national school round. It is an issue. It is an issue in every school. Every school in Australia and every school around the world is one of those things where kids learn to get along, and every now and then you do have differences, and bullying does come into play in the school grounds.
ก่อนอื่นต้องบอกว่าบูลลิ่งกับทีซิ่งนั้นไม่เหมือนกันนะคะทีซิ่งเป็นการล้อเล่นบางครั้งบางคราวแต่บูลลิ่งนั้นเป็นเรื่องของพฤติกรรมการทำซ้ำๆการกลั่นแกล้งรังแกหรือบูลลี่นั้นพบได้บ่อยๆและเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในเขตของโรงเรียนมันเป็นเรื่องที่ทุกโรงเรียนจะต้องเจอทุกโรงเรียนทั่วโลกที่เด็กจะต้องเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันและบ่อยครั้งมันก็มีเรื่องของความแตกต่างและการกลั่นแกล้งรังแกก็เข้ามามีส่วนร่วมด้วย
ค่ะแล้วเราจะมีวิธีสังเกตยังไงคะถ้าพ่อแม่ผู้ปกครองฟังอยู่ว่าบุตรหลานของเราเนี่ยถูกบูลลิ่งที่โรงเรียนนะคะ
เราต้องไปคุยกับครูค่ะเราต้องไปคุยเราแบบ open communication ให้ครูรู้ว่ามันเป็นปัญหาอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ครูก็จะพยายามหา get information from all different parts for those is being bullied or if the bullies so that we can actually have a conversation is school restorative justice where we sit and have a conversation with the bully as well as the one that's being bullied.To make sure that we get all the information possible, because every school in Australia, you know, they have no bullying zones. So every school has a policy that they can actually follow through. So if there's an incident, they have to go and have a chat to the teachers, and the teacher will have a conversation with both parties. And then from then, there are either consequences or strategies given to the kids how to deal with it next time.
เราต้องไปพูดคุยกับครูแล้วครูก็จะพยายามหาข้อมูลจากด้านต่างๆทั้งจากเด็กที่โดนกลั่นแกล้งรังแกหรือเด็กที่เป็นผู้กระทำแล้วโรงเรียนก็จะให้ความยุติธรรมด้วยการพูดคุยและหาข้อมูลจากทั้งสองฝ่ายเพื่อแน่ใจว่าเราจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นมากที่สุดทุกโรงเรียนในออสเตรเลียจะมีการติดป้าย No Bully และทุกโรงเรียนก็จะมีนโยบายที่จะต้องทำตามขั้นตอนเมื่อเกิดเรื่องขึ้นก็จะมีการพูดคุยกับครูและครูก็จะไปพูดคุยกับนักเรียนทั้งสองฝ่ายและหลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องที่ครูจะมีมาตรการหรือกลยุทธ์ต่างๆให้กับเด็กในการรับมือเรื่องนี้ในอนาคตต่อไป
อันนี้ถามเผื่อนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนิสัยคนไทยของเรานะคะจะรู้สึกว่าเราขี้อายเราไม่กล้าพูดนะคะโดยเฉพาะถ้าเป็นแม่ๆเนี่ยนะคะเวลาถ้าเกิดปัญหาว่าสงสัยว่าลูกอาจจะโดนบูลลิ่งที่โรงเรียนเนี่ยแล้วไม่กล้าที่จะเข้าไปหาครูคุณเนนภามีคำแนะนำไหมคะว่าจะทำยังไงจะพูดยังไงดีกับคุณครูอะคะ
ถ้าเราเป็นแบบ อายๆนะคะเราก็เข้าไปหาครูเรื่องอื่นสิคะไปเรื่องโรงเรียนถามเขาว่าลูกเราเป็นยังไงบ้างเรียนดีไหมแบบนั้นแล้วก็แบบเริ่มพูดกันเริ่มคุยกันเรื่องนี้และแบบนั้นก็บอกเขาว่าเรา concern ว่าลูกเราไม่ค่อย happy not very happy coming home a bit sad a bit upset start the conversation that way so the teacher's aware and then the teachers will then keep an eye on what's going on and then if it keep happening then go again say remember the last time we've spoken to you we still have some issues and then that step will follow through if you approach the teacher then the teacher become aware but if you don't talk to the teacher's not aware and a lot of the bullying teacher's not aware because it happens around the corner or it happens where the teacher's not around because bullies do find the right time and the right place to do things where adults are not around
ถ้าเราไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นคุยกับครูอย่างไรเราก็เริ่มต้นถามครูในเรื่องทั่วๆไปก่อนแล้วค่อยๆบอกว่าลูกของเรานั้นดูไม่ค่อยมีความสุขดูเศร้าเริ่มบทสนทนาแบบนี้ก่อนเพื่อที่ครูจะได้รู้และครูจะได้คอยติดตามสอดส่องแต่ถ้ายังไม่ดีขึ้นก็ควรเข้าไปปรึกษาครูอีกครั้งแล้วบอกว่าจำได้ไหมที่เราเคยคุยกันตอนนี้เราก็ยังคงมีปัญหานั้นอยู่แล้วครูก็จะติดตามผลต่อไปถ้าคุณเข้าหาครูครูก็จะรับรู้แต่ถ้าคุณไม่พูดครูก็จะไม่รู้และการกลั่นแกล้งรังแกที่เกิดขึ้นมากมายนั้นส่วนหนึ่งเกิดขึ้นก็เพราะว่าครูไม่ได้สังเกตเพราะมันเกิดขึ้นในตอนที่ครูไม่ได้อยู่แถวนั้นเพราะว่านักเรียนที่เป็นผู้กลั่นแกล้งรังแกนั้นจะทำตอนที่ไม่มีผู้ใหญ่หรือครูอยู่แถวนั้น
ค่ะแล้วโรงเรียนมีนโยบายมีวิธีการจัดการแก้ไขมีกระบวนการป้องกันยังไงกับเรื่องนี้คะ
All school has a bullying no bullying zone All school actually haveA process where they actually have strategies, procedures to put to place. If there is a bullying, not only the victims get help and things like that, the bullies them too get helps as well because a lot of bullies, something's happened to them as well. Like something's actually triggering them for them to be the way they are. So a lot of schools understand that as well and try to help them so they won't actually do that action again. And on the other side,for the victim or the kids who are being bullied, we do have guidance officer, which we can, the school can access, students and the parents can access. We have school chaplains where they can actually, then he's actually help out, have a conversation, be more supportive, and that's quite informal kind of conversation rather than a formal kind of conversation. And every conversation you have with the school, a lot of it gets recorded. So if it happens over and over and over, then we actually have the paperwork to say, right, this is not working, we need to do something else.On top of that, so there's strategies and processes put in place so that it won't be a repeat of the bullying again and again and again.
โรงเรียนทุกแห่งมีป้าย No Bully และทุกโรงเรียนมีนโยบายและมาตรการที่จัดการกับเรื่องนี้ไม่เพียงนักเรียนที่ถูกกระทำจะต้องได้รับความช่วยเหลือแต่นักเรียนที่กลั่นแกล้งรังแกคนอื่นนั้นก็ต้องให้ความช่วยเหลือเช่นกันเพราะบางครั้งนักเรียนคนนั้นๆมีเรื่องบางอย่างเกิดขึ้นกับเขาทำให้เขาเป็นคนเช่นนั้นหรือกระทำการอย่างนั้นโรงเรียนทุกแห่งก็พยายามช่วยเหลือพวกเขาเพื่อที่พวกเขาจะได้ไม่ไปกลั่นแกล้งรังแกคนอื่นอีกแต่ในขณะเดียวกันเด็กที่ถูกกลั่นแกล้งรังแกเราก็มี Guardian's Office ที่เป็นองค์กรที่ดูแลความปลอดภัยของเด็กที่โรงเรียนและผู้ปกครองสามารถเข้าถึงได้เรามี School Chaplain ที่คอยให้คำปรึกษาแบบไม่เป็นทางการและบทสนทนาระหว่างผู้ปกครองและทางโรงเรียนนั้นส่วนใหญ่จะถูกบันทึกไว้และถ้าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าเราก็มีเอกสารยืนยันว่าสิ่งที่ทำอยู่นั้นไม่ได้ผลเราต้องหาทางใหม่ซึ่งเป็นนโยบายและกระบวนการที่เกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกลั่นแกล้งรังแกเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าอีก
โดยส่วนตัวนะคะคุณเนนภามีประสบการณ์ในเรื่องนี้ไหมคะมีนักเรียนในชั้นมีผู้ปกครองของนักเรียนในชั้นมาปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมคะ
Yes, I actually work with the school leaders. I actually set a program where I try to encourage the leaders to actually do a program where they run a program for the little kids. In that sense, where the little one, the lower school, do this activity, do outdoor activity with the older kids, they actually now have familiarized themselves with older kids in the school. So not only would they have the kids, the teachers, where they could go, hey, someone is bullying me, they can walk over to the older kids, the leader of school, and say, I'm not happy, can you help me?So I do have tried to say that it's more of a proactive rather than a way to deal with it at the end and, you know, the consequence. It's actually quite a proactive to prevent it from happening. If I do have kids come to me and talk to me about it, I do go through the whole process of like, okay, what happened? Tell me what happened. What we're going to do. If I have parents coming to ask me about it, I tend to give them a couple website they can access. You know, you actually not bullying no way is a really good one. The government set up. Reach out is another one. That's an everyday issue. That tend to be more for high school kids, and then Youth Beyond. You know how they go Beyond Blues. They also have a Youth Beyond Blues, which help the younger kids, especially with the cyberbullying.
ฉันทำงานกับผู้นำโรงเรียนฉันจัดตั้งโครงการที่พยายามกระตุ้นให้ผู้นำประสานงานในโครงการที่ทำกับเด็กเล็กเช่นในการที่เด็กประถมต้นทำกิจกรรมร่วมกับเด็กประถมปลายซึ่งเด็กเล็กจะรู้ว่าเมื่อเกิดปัญหาขึ้นหรือเมื่อเขาถูกกลั่นแกล้งรังแกพวกเขาสามารถเดินไปบอกครูหรือเด็กโตหรือผู้นำโรงเรียนว่าเกิดอะไรขึ้นและขอความช่วยเหลือได้ฉันพยายามให้เกิดกระบวนการป้องกันแทนที่จะต้องไปจัดการที่ปลายเหตุถ้ามีเด็กเดินมาบอกฉันก็จะจัดการตามกระบวนการเริ่มต้นคุยว่าเกิดอะไรขึ้นและจะทำอย่างไรส่วนใหญ่ฉันก็จะให้เว็บไซต์ 2-3 อันที่พวกเขาจะเข้าไปศึกษาได้เช่นเว็บไซต์ของรัฐบาลชื่อ Bullying No Way หรือเว็บไซต์ชื่อ Reach Out ที่เหมาะสำหรับเด็กมัธยมปลายหรือไม่ว่าจะเป็น Youth Beyond ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร Beyond Blue ที่ช่วยให้เด็กรับมือกับปัญหาการกลั่นแกล้งรังแกทางคอมพิวเตอร์หรือไซเบอร์บูลลิ่ง
แล้วในปัจจุบันนะคะที่เด็กเนี่ยใช้โซเชียลมีเดียมากขึ้นผู้ปกครองนะคะควรจะมีวิธีการรับมืออย่างไรกับไซเบอร์บูลลิ่งคะ
Unfortunately, the social media is a major concern in everything. It's not just the school. It's happening in many families and things like that. And cyberbullying is becoming quite common. It's actually quite severe to the point where we know that it can lead to fatal.Fortunately for me, at primary school level, the kids are not quite into that just yet because a lot of the apps and a lot of social sites are 13 plus for age group. So we've sort of get just the tip of it. But we do have some, and then we do offer parent support with the social media. However, when it happened outside the school hours, we really can't do much except for maybe telling them that, okay, you might be able to block them, you might be able to just delete them, but certainBasically, we can help them with, or we can just recommend for them to check out lots of website, or even actually approach the police and things like that.
การกลั่นแกล้งรังแกทางคอมพิวเตอร์นั้นเกิดขึ้นในทุกที่ไม่เฉพาะแต่ในโรงเรียนและมันเป็นการกลั่นแกล้งรังแกที่รุนแรงด้วยโชคดีที่สำหรับในระดับประถมเด็กยังไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มากนักส่วนใหญ่จะเป็นเด็กโตอายุประมาณ13ปีขึ้นไปเราได้รับผลกระทบบ้างนิดหน่อยแต่ถ้ามันเกิดขึ้นนอกเวลาเรียนแล้วก็เราก็ทำอะไรไม่ได้มากนักนอกจากว่าให้คำแนะนำว่าควรลบหรือบล็อกคนนั้นๆหรือแนะนำให้ตรวจสอบหลายๆเว็บไซต์หรือแจ้งตำรวจ
ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณเนนภามากนะคะมีประโยชน์มากค่ะขอบคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะ
ขอบคุณที่รับฟัง SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังรายการสดได้ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา 22:00 น.หรือฟังทุกเมื่อที่ท่านต้องการได้ที่เว็บไซต์ของเราหรือฟังทางโทรศัพท์มือถือผ่าน SBS Radio App ไปที่ sbs.com.au/thaiและท่านยังติดตามความเคลื่อนไหวของรายการได้ทาง Facebook ไปที่facebook.com/sbsthai
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.